Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 20 iunie. Vremii mai întâi 31-33 de grade azi în termometre, funcție de zona geografică. În următoarele zile ale săptămânii, meteorologii cred că Arșița se va mai tempera până la 25 în medie, probabil din cauza ploii de marți, care va fi însoțită pe alocuri de descărcări electrice. Sunt șanse bune ca Republica Moldova să obțină împreună cu Ucraina statutul de candidat pentru aderare la reuniunea din această săptămână a Consiliului European, spune Europei Libere într-un interviu ambasadoarea moldoveană la Bruxelles, Daniela Morari. Rămâneți cu noi ca să aflați cărui fapt s-ar datura opinia favorabilă a Comisiei Europene în acest sens, potrivit ambasadoarei Morari, precum și ce urmează să se întâmple până și după reuniunea din 23-24 iunie. 6 deputați pas la marșul LGBT de duminică și un protest antiguvernamental al partidului Șor. Sunt temele principale ale revistei presei realizate de Iulian Ciocan și cu care vă așteptăm în partea a doua emisiunii. Tot atunci, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, în care Dan Alexe formulează două recomandări de lectură pentru cunoașterea evoluției discursului identitar rus într-o vreme marcată de amenințările Rusiei către fostele republici sovietice. Până atunci însă, interviul dimineții. Autoritățile moldovene vor continua să discute în zilele ce au mai rămas până la reuniunea din această săptămână a Consiliului European cu fiecare membru al Uniunii Europene ca să-l convingă să ofere statutul de stat candidat la aderare în condițiile recomandate vineri, 17 iunie, de Comisia Europeană. Deocamdată sunt semne de șanse bune pentru obținerea acestui statut, spune Europei Libere într-un interviu ambasadoarea moldoveană la Bruxelles, Daniela Morari. Săptămâna trecută nu era parcă 100% că va fi această opinie anume așa, exista parcă și o încercare de a se da mai puțin Moldovei ca Ucrainei. Până la urmă lucrurile s-au întors foarte favorabil pentru aceste două țări. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce a contat în primul rând? Poziția Franței, a Germaniei, care pare să se cristalizeze pe ultima sută de metri când liderii acestor țări au vizitat Ucraina, altceva, procesul de advocacy foarte intens, ce anume a jucat rol?
Toate elementele în sine sunt importante. Opinia liderilor va fi formulată abia la Consiliul European din 23-24 iunie. Într-adevăr, este importantă și opinia statelor membre și înaintea Consiliului, adică Comisia Europeană informal consultă și ia în considerație opinia statelor membre. Dar acum, la această etapă, a fost importantă poziția directoratelor generale și diferitor părți a Comisiei Europene, care au examinat și au certificat sau expus privind nivelul de racordare la criteriile de la Copenhaga, în nivelul de implementare a tuturor criteriilor care sunt necesare, atât politice și democratice și cele economice, cât și racordarea la acquis-ul comunitar, legislația europeană. Este totuși adevărat că Comisia Europeană, înainte să-și prezinte opinia, consultă informal statele membre, dar statele membre se vor expune la Consiliul European din 23-24 iunie. Este un proces corelat. Opinia Comisiei fără reconfirmarea Consiliului nu ne permite să avansăm, dar în același timp o opinie nu suficient de ambițioasă nu permite o decizie ambițioasă a statelor membre. Adică primul pas este foarte mult corelat de către pasul 2 și pasul 2 nu poate avea loc fără pasul 1 suficient de ambițios. A fost important răspunsul la chestionar care a fost pregătit de către instituțiile de la Chișinău. A fost important la fel gradul de realizare și angajament în implementarea reformelor, în special a celor cheie, cum ar fi de stat de drept, reforma justiției și tot angajament pe această dimensiune. La fel și racordarea pe multe domenii sectoriale. Toate aceste elemente au contribuit în formularea opiniei, plus, cum ați menționat, și contextul geopolitic mai mare și, la fel, procesul decizional în cazul Ucrainei. Adică toate aceste lucruri nu trebuie privite singular, dar e o corelare mult mai mare cu toate procesele în sine.
Liderii Uniunii Europene trebuie să decidă acum cum să procedeze, dar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeic, spunea că opinia, așa cum arată ea, e un punct de pornire foarte bun. Chișinăul, Kievul, se pot aștepta să existe vreun refuz din partea unei țări separate a Uniunii Europene sau a unui grup de țări care să dea peste cap totul?
E foarte greu de a face un pronostic a rezultatul discuțiilor liderilor de state și guverne a statelor membre UE. Este o reuniune care durează mai mult decât oricine poate să aștepte până dimineață, poate să dureze, la care participă doar lideri de state și guverne, fără nimeni altcineva în sala de reuniune. E greu de spus cum discuția poate să continue sau în ce formă sau detalii în acest sens, dar mizăm mult pe susținerea statelor membre. De aceea și Republica Moldova a făcut acest outreach de a ajunge la fiecare capitală, fiecare stat membru în parte, fiindcă fiecare vot, fiecare decizie contează. Este o decizie de consens, adică oricare stat, indiferent dacă e mare sau mic, dacă e mai aproape de noi sau mai departe, are un vot decisiv. Cunoașteți și experiențele din trecut pentru alte state când, datorită poziției unui stat anume, decizia nu a fost luată și procesul a fost amânat sau înghețat pentru o anumită perioadă. Sper că acesta nu va fi cazul nici a Ucrainei, nici a Republicii Moldova. De aceea, adică vizitele recente la care s-a făcut referință a celor patru lideri, președintelui Macron, cancelarului Scholz, prim-ministrului Draghi și președintelui Iohannis la Kiev de zilele trecute, vizitele președintelui Macron la Chișinău, vizitele recente a prim-ministrului spaniol, a multor altor lideri în Republica Moldova, vizitele și contactele, discuțiile doamnei președinte, doamnei prim-ministru, domnul vicepremier, ministru afacerilor externe cu omologii lor, sunt foarte importante. Mai sunt câteva zile până la Consiliul European în care vom continua să vorbim cu fiecare stat membru în parte pentru a transmite mesajul, argumentele, de a prezenta realitatea și importanța acestei decizii pentru Republica Moldova și pentru regiune, care sperăm să fie suficient de convingătoare pentru o decizie favorabilă care să reconfirme recomandările Comisiei Europene din opinia prezentată.
Dacă va exista această decizie, vorbim totuși de un statut ca cel primit anterior de alte state care aspirau la Uniunea Europeană sau e deosebit cu ceva pentru că există aceste sau vor exista aceste condiții?
Fiecare proces sau val de aderare are anumit specific. Sunt anumite similarități ca etape sau procese, dar în același timp sunt și anumite elemente care sunt particulare pentru fiecare proces în sine. Statele Balcanilor Occidentale au primit perspectiva europeană în 2003 la Tesaloniki și deja fiecare în ritmul și în procesul, parcursul său, au primit fie statut de candidat, fie statut de candidat potențial în diferite etape. În cazul Republicii Moldova și Ucraina, recomandarea este să primim perspectivă europeană. Perspectiva europeană este un element foarte important care garantează sau promite că Republica Moldova poate deveni membru a Uniunii Europene. Asta este primul element foarte important care trebuie conștientizat. Prin această decizie, Republica Moldova trece din stat, din politica europeană de vecinătate, în stat care se transformă în procesul de aderare. Aici nu e doar o diferență de cuvinte, dar sunt două procese, două politici, instrumente diferite, deja care se vor aplica Republicii Moldova. A doua parte a recomandării opiniei Comisiei Europene se referă la oferirea statutului de candidat cu înțelegerea că o serie de pași vor fi în continuare realizați de către Republica Moldova. Ceea ce vrea să zică Comisia Europeană este că aceste domenii care sunt listate ca pași sunt importanți și Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape nivelul de realizare acestora. Și aceste domenii sunt cunoscute, sau adică nu e nimic nou sub soare în acești pași, sunt priorități ale Guvernului și Republicii Moldova. Doar este important să continuăm să livrăm, să continuăm să realizăm reforme și să prezentăm progres pentru a menține acest statut, adică cu o nouă metodologie de aderare care a fost propusă ceva timp în urmă în cazul Albaniei și Macedoniei de Nord, care cel mai probabil va fi replicată pentru următoarele, adică țări care vin în procesul de aderare. Procesul de aderare este un proces reversibil, nu este ceva irreversibil. Dacă un stat nu progresează sau înregistrează regres, atunci anumite decizii pot fi reluate sau adică de revenit la linia de start. De aceea aici sunt enumerate acești pași care sunt importanți ca Republica Moldova să continue să livreze, care vor fi evaluați până la sfârșitul anului curent. Aceasta nu înseamnă că va fi o nouă decizie a Comisiei sau Consiliului pentru statut de candidat. Adică statut de candidat este oferit acum, adică aceasta este recomandarea Comisiei. Este foarte important ca și Consiliul să reconfirme, fiindcă toate deciziile sau etapele care vin în calea extinderei sunt pe ele, Consiliul decide separat. Deja, adică urmează să vedem dacă aceeași recomandare este reconfirmată de către Consiliul săptămâna viitoare.
Cum vi se par aceste condiții sau pași care trebuie întreprinși? Greu de îndeplinit, pe potriva puterilor Moldovei?
După cum ziceam, toți acești pași sunt cunoscuți, nu este nici un pas nou. Sunt domenii în care deja sunt procese lansate, doar la anumite etape va fi necesar să coordonăm cu Comisia Europeană indicatorii sau dacă avem aceeași înțelegere despre acțiunile care urmează să le facem, în a considera că un pas sau un domeniu este realizat suficient sau nu. Aceasta este elementul următor în care urmează să discutăm cu colegii din Comisia Europeană, dar toate domeniile, fie reforma justiției, consolidarea capacităților administrative, managementul finanțelor publice, consolidarea tot ce ține de implicarea societății civile în procesul decizional, combaterea corupției, toate sunt domenii care noi le cunoaștem, toate sunt domenii care, adică nu e nici un domeniu surpriză sau nou pentru noi, totul este deja inclus în planul de activitate a guvernului, în agenda de asociere, în multe alte documente și domenii în care suntem plenar angajați în realizarea lor.
Cum ați estima dumneavoastră șansele ca la acest Consiliu să fie practic confirmată recomandarea pe care a făcut-o Comisia, foarte pozitivă pentru Moldova și Kiev?
Nu cred că este cineva care poate să facă un pronostic exact, dar deja sunt multe elemente încurajatoare în acest sens. În primul rând, însăși, textul opiniei Comisiei care este suficient de ambițios și toți știm că Comisia are multe discuții informale înainte să vină cu o decizie în care discută și consultă și ascultă la limitările statelor membre. De aceea, venind deja cu decizia nemijlocită în forma în care este, credem că este formulată în forma în care ar putea să fie acceptată de către state membre. De asemenea, este încurajator declarațiile și referințele publice a multor miniștri externe, dar și a membrii ai Consiliului European, adică 7 state sau guvern a unor state membre, în susținerea statutului de candidat. Aici mă refer și la declarațiile în conferința de presă de la Kiev a președintelui Macron și cancelarului Scholz, chiar anumite declarații publice a unor miniștri de externe a Olandiei, Danemarcii, care susțin deja public oferirea statutului de candidat. Lucru destul de încurajator, că vine de la state care de obicei au poziții mai rezervate în tot ceea ce privește extinderea. De ce suntem încurajați de aceste declarații? Dar în același timp este foarte important de a continua, adică în acest timp rămas, de a comunica și de a duce mesajul nostru către toate capitalele, către toți liderii, pentru a susține recomandarea Comisiei. Acum, în situația în care suntem, cu opinia respectivă, cu mesajele pe care le auzim, suntem optimiști, dar sunt încă câteva zile, lucrurile se mișcă cu o viteză destul de mare, multe elemente și evoluții contează și pot avea un impact. De aceea este important să le urmărim în de aproape și deja să vedem cu ce vor ieși liderii la săptămânii viitoare. Eu cred că e foarte mult tot ce discutam noi anterior. Erau scenarii, înțelegeri, ipoteze în baza precedentelor anterioare. Tot ce vedeam ca proces sau înțelegerea unui parcurs, să-l comparam cu ceea ce a fost pentru Balcanii Occidentali. Acum, situația e mult mai diferită și cred că decizia de ieri și sper că și decizia liderilor săptămâna viitoare se va baza pe conștientizarea schimbărilor majore care sunt acum în regiunea noastră. Doar să fac comparație, adică statele Balcanii Occidentali au obținut unele din aceste state același lucru în 19 ani, ceea ce pentru Republica Moldova și Ucraina a fost oferită din martie până în iunie. Adică procesul a fost atât de mult comprimat și cu așa o viteză de a trece etapele de la depunerea cererii de aderare, de la pregătirea chestionarului, prezentarea chestionarului, răspunderea la chestionar, pregătirea opinii și prezentarea opiniei Comisiei Europene. Sunt pași care pentru unele state care au trecut în acest parcurs au fost etape care au durat ani. Toți cunoaștem că mașinăria Uniunii Europene este o mașinărie birocratică care are multe etape și procese în interior care se mișcă nu tot timpul repede. De aceea, viteza și decizia de ieri este importantă și e specială, adică pentru faptul că a fost mobilizat întregul sistemul Comisiei Europene pentru a lucra pe text și a avea tot procesul decizional setat și de a putea lua o decizie la nivelul comisarilor.
Cum ați explica ce obține Moldova dacă obține statutul? Iată, de exemplu, acces la mai multe fonduri obține?
În primul rând, noi primim această perspectivă europeană, ceea ce înseamnă că Republica Moldova are promisiunea că poate deveni membru la Uniunea Europeană, lucru care nu a fost posibil până acum. Și acest lucru este important să fie reconfirmat de către Consiliu. Lucru de neimaginabil pentru noi dacă vorbeam, nu știu, la începutul anului curent, adică nu ar fi fost posibil, că este un lucru foarte important care face o mare diferență. Ceea ce înseamnă statut de candidat este deja că suntem destul de avansați în apropierea de deschiderea negocierilor pentru aderare. Sunt mai multe mici detalii care în procedură, dar adică e un salt imens de la partea procedurală unde se afla Republica Moldova și cu obținerea statutului de candidat unde se va afla. După cum ziceam, deja fiind în transferul acesta din politică de vecinătate în politică de extindere, va fi necesar să examinăm împreună cu instituțiile europene cum acest transformare va avea loc, fiindcă sunt mecanisme și în interior și deja accesul gradual la instrumentele care sunt oferite statelor care sunt în procese de preaderare-aderare. Teoretic, trebuie să fie deschisă această cale, dar urmează să vedem gradual cum acest lucru va fi posibil. Deja multe alte oportunități care se deschid odată cu trecerea în cu totul alt pachet sau în altă dimensiune de cooperare cu Uniunea Europeană. Este adevărat că este un proces complicat și pe lângă faptul că este complicat, este un proces care acum se realizează cu o viteză de nemai întâlnit și se creează un nou precedent în procedura Uniunii Europene. Adică tot acest lucru este foarte nou și pentru toată lumea care lucrează în instituții de ani de zile, dar este foarte important susținerea societății pentru parcursul de integrare europeană, pentru procesul de aderare. Fără această susținere este foarte complicat de a avansa, în special când se lansează negocierile nemijlocite și care sunt acompaniate cu multe condiționalități și teme pentru acasă. Totodată, înțelegerea că este un proces lung, este un proces complicat a ceea ce ne așteaptă înainte, este adevărat și este important ca societatea și toți să înțeleagă, de la colegii din instituții până la colegii din regiuni, că este un proces complicat care va dura timp, care va necesita multă reformă, multă temă pentru acasă, mulți pași adiționali, dar pentru care se merită de a depune tot efortul, că este clară linia de orizont. Până acum, tot ce a făcut Republica Moldova pe dimensiunea integrare europeană era făcut într-un cadru de cooperare, într-un cadru de angajament unilateral pe anumite dimensiuni. Acum, tot ceea ce facem și vom face va fi pentru a deveni membru a Uniunii Europene, deja cu instrumentele și cu deschiderea respectivă din partea Uniunii Europene, care va fi graduală, care va fi condiționată pe anumite capitole, pe anumite sectoare, dar deja linia de orizont este cu totul alta. Și această diferență de optică face mare diferență. Cred că e important să, cum se spune, one step at a time. Întâi să facem un pas câte un pas și anume acum cel mai important este de a canaliza tot efortul pentru a obține susținerea Consiliului săptămâna viitoare în forma propusă de către Comisia Europeană în opinia sa.
Ați ascultat-o pe Daniela Morare, ambasadoarea Republicii Moldova de la Bruxelles. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbărușie, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele. Aflați acum împreună cu Iulian Ciocan.
La marșul solidarității organizat de comunitatea LGBT au participat 6 deputați ai Partidului Acțiunii și Solidaritate, scrie newsmaker.md. Este vorba despre Dumitru Alaiba, Eugeniu Sinchevici, Vitalie Gavrouc, Marcela Nistor, Galina Sajin și Evgenia Cojocari. O informație în acest sens a fost comunicată de reprezentanții Centrului de Informații genderdoc.me, care au menționat că este cel mai mare număr de deputați care a participat la un marș desfășurat de comunitatea LGBT. Membrii și simpatizanții Partidului Șor au organizat duminică 19 iunie un protest în Piața Marea Dunării Naționale împotriva crizei sociale și actuale guvernări, citim în ziarul de gardă. Pe rețelele de socializare apăruseră imagini cu mai multe autocare care se îndreptau din mai multe localități spre Chișinău. Internauții spun că în vehicule erau oameni care urmau să fie aduși organizat la protestul Partidului Șor. De pe o scenă improvizată, deputata Marina Tauber a declarat: vrem alegeri anticipate. Proiectul de lege privind securizarea spațiului informațional, care prevede interzicerea știrilor și emisiunilor analitice din țările care nu au ratificat convenția privind televiziunea transfrontalieră, a fost promulgată de președintele Maia Sandu, citim în jurnal.md. Legea a fost promulgată, probabil vinerea viitoare urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și să intre în vigoare, a declarat șefa Consiliului Audiovizualului Liliana Vițu. O listă a artiștilor străini care, după ce au acceptat, au refuzat ulterior să cânte la concertele politice din Moldova, e publicată de Dies.media. În 2014, de pildă, trupa rusă rock B2 a refuzat să participe la concertul din 14 septembrie la Chișinău, organizat de Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului Krautengel, sunt invazia Rusiei în Ucraina, marșul Pride și acțiunile de protest din PMAN. Cea mai comentată postare pe Facebook e video live-ul Europei Libere de la marșul minorităților sexuale. O altă postare comentată de pe Facebook, cea a TVR Moldova, ne spune că se împlinesc 30 de ani de la bătălie de la Tighina, cea mai sângeroasă luptă a războiului ruso-moldovean de la Nistru. Pe Instagram, Europa Liberă scrie, chiar dacă aderarea la Uniunea Europeană ar putea fi la câțiva ani distanță, Zelensky, președintele ucrainean, a numit decizia o realizare istorică și a spus că aceasta va aduce cu siguranță victoria noastră mai aproape împotriva Rusiei. Instituțiile ucrainene își mențin rezistența chiar și în condiții de război. Instinctele democratice ucrainene nu și-au pierdut puterea nici măcar acum, a declarat președintele Zelensky.
Urmează un jurnal de corespondent, ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În momentul în care Vladimir Putin amenință fostele republici sovietice, în primul rând țările baltice, spunându-le că sunt parte din Rusia istorică, puține lecturi se arată mai potrivite pentru a defini evoluția discursului identitar rus decât corespondența celor doi mari ruși în exil, care au fost lingviștii Nicolae Trubețkoi și Roman Jakobson. Cei doi sunt reprezentativ din toate punctele de vedere, inclusiv pentru aceea că reprezintă două tipuri identitare diferite care s-ar insera perfect în ideologia eurasianică de astăzi a Kremlinului, pentru care Rusia e o fuziune a Europei cu Asia, însă cu o identitate proprie, aparte și multiplă. Trubețkoi venea dintr-o familie de nobili cu rădăcini baltice. Jakobson, intelectual evreu, dintr-o cu totul altă pătură socială, reprezenta la rândul lui un tip cu totul distinct. Ambii erau anticomuniști fără rezerve și părăsiseră Rusia la Revoluție fugind de furia bolșevică nivelatoare. Mai mult, cei doi sunt în realitate principalii fondatori ai teoriei eurasianice, cea care spune că identitatea Rusiei transcende suma celor două continente. În mod aparent paradoxal, mulți dintre acei exilați și fugari ruși albi, intelectuali de excepție, care scăpaseră sărăciți din dezastrul comunist, aveau o solidă fibră anti-occidentală și priveau cu mare severitate Occidentul decadent. Rusia, spunea Trubețkoi, nu are o vocație europeană, nu este însă nici asiatică, ci e o entitate aparte cu un destin special. Acei nobili și intelectuali ruși care fugiseră de revoluție erau însă de părere că dictatura bolșevică e utilă în măsura în care ea distruge falsele valori pro-europene, bătătorind calea purității eurasianice. După ei, comunismul juca același rol pe care îl jucase jugul mongol în Evul Mediu, protejând Rusia eternă de influențe occidentale. Toate aceste elemente reunite ar trebui să-i facă pe cei doi lingviști, Trubețkoi și Jakobson, precursori ideali ai doctrinei lui Putin de astăzi. Ori, într-o scrisoare către Jakobson, celălalt mare lingvist rus exilat, Trubețkoi scria: literatura rusă de după Petru cel Mare este de fapt o continuare a literaturii occidentalizante a Kievului, iar nu o continuare a literaturii velicoruse moscovite. Același fenomen poate fi remarcat în istoria picturii, a muzicii, a arhitecturii religioase și, în sfârșit, în istoria ritualului religios. În realitate, spunea Trubețkoi, putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei mari moscovite la cumpăna veacurilor 17 și 18. Cultura rusă pe care ucrainenii autentici o prezintă de străină și impusă cu forța este în realitate ucraineană în originile sale. Iată așadar că acolo unde Vladimir Putin neagă astăzi existența însă și a limbii, istoriei și identității ucrainene, fondatorii doctrinei eurasianice găseau exact invers, că Ucraina, altfel zis cultura kieveană și influența unor gânditori și reformatori precum a fost Petru Moghilă, au fasonat de la început ceea ce a devenit cultura spirituală a Rusiei, începută cu Petru cel Mare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.